Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
George Georg Kudes johti Romania vuodesta 1945 ulkoministerinä toimineen Anna Paukerin kanssa aina vuoteen 1952. Tuona aikana stalinismi juurrutettiin niin syvälle maahan ja ihmisten mieliin, että Moskovan kouluttama Anna Paukerkin alkoi näyttää ajan myötä liian liberaalilta. Niinpä Anna Pauker pidätettiin ja siirrettiin kotiarestiin. Vallankahvaan kaksin käsin tarttui jyrkän linjan kommunisti George Georg Kudes. Hän johti Romaniaa vuoteen 1965, kunnes kohtasi kuoleman, jota epäilykseen mukaan Moskova avitti. George Georg Kudesin hallintokauden aikana Romania siis siirtyi vahvasti Neuvostoliiton vaikutuspiiriin ja maassa toteutettiin useita sosialistisia puhdistuksia, joita myös uudistuksiksi kutsuttiin. Anna Pauker oli puolestaan yksi maailman ensimmäisistä naisista, jotka nousivat merkittävään asemaan kommunistisessa liikkeessä. Kuuntelet 12 diktaattoria -podcastia. Stalinismista Romaniassa kertoo filosofiakirjailija Leif Sundström. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Aikoinaan Keski-Afrikan keisarina tunnettu diktaattori Jean-Bedel Bokassa tiivisti roolinsa valtion päämiehenä tavalla, joka sopii hyvin tiivistykseksi myös stalinismille. Se kuului näin. Minä en ole missään ja olen kaikkialla. Minä en katso mihinkään ja näen kaiken. Minä en kuuntele mitään ja ymmärrän silti kaiken. Sellaista on olla valtion päämies. Toki myös kaiken maan eläinten ja merten kalojen herran Ugandan diktaattorin Idi Aminin hokema ajatus on hyvä vertauskuva stalinismista. Se kuului näin. Meillä on sananvapaus, mutta en voi luvata vapautta sanomisen jälkeen. Leif, mitä ajatuksia herää? Kuinka osuvia stalinismin määrityksiä Bokassan ja Aminin värssyt olivat?
No tavallaan ihan hyviä, mutta jossain määrin kuitenkin harhaanjohtavia stalinismin suhteen. Eli nämä sopii vähän tämmöisten kehittymättömien maiden diktaattorien suuhun. Eli nämä stalinistiset johtajat, heidän ei oikeastaan tarvinnut julistaa tällaista, että yhteiskunta oli siinä määrin organisoitunut, että se tehtiin kansalaisille sitten vähän toisella tavalla selväksi.
Niin, Stalin itsehän määritteli oman ideologiansa seuraavasti, että yhden ihmisen kuolema on tragedia ja miljoonan tilastotiedettä.
Joo, eli stalinismissa ei ollut yksilöitä, pelkkää massaa, ja jota sitten käytetään hyväksi. Sillä rakennetaan yhteiskunta ja sitä voidaan sitten tarpeen vaatiessa uhrata. Ja Hannah Arendtin erään filosofin mukaan maailmassa oli kaksi tällaista perustotalitaarista yhteiskuntaa, eli Natsi-Saksa ja sitten Stalinin Neuvostoliitto. Eli kyllä stalinismi tiesi tavallaan, että millä tavalla tämmöinen yksilöllisyys riistetään ja sitä käytetään sitten tämmöisen totalitaarisen yhteiskunnan rakentamiseen.
Niin, toisen maailmansodan jälkeen kommunistinen puolue nousi valtaan Romaniassa neuvostojoukkojen tuella ja toteutti maassa ankarat stalinistiset puhdistukset. Tilastoissa tämä näkyi siten ja toki myöskin käytännössä, että kymmeniä tuhansia teloitettiin ja tuhannet joutuivat pakkotyöhön. Tämä oli Romanian tie.
Joo, tämäkään ei mennyt ihan yksiviivaisesti näin, että siinä on jo pari vuoden tämmöinen aika, jolloin oli jopa pieniä niin kuin tämmöisiä sivuääniä tai sorääniä. Kuningashan lähti maanpakoon vasta 1947. Kerrotaan, että hänet pakotettiin hän aseella uhaten lähtemään. Tarinat vähän vaihtelee, että uhattiinko hänen äitiään surmaamisella vai häntä itseään, mutta hän nyt kuitenkin päätti sitten paeta vuonna 1947. Palasi sitten muuten 90-luvulla takaisin Romaniaan. Eli pari vuotta oli sellaista jonkinnäköistä käymisaikaa. Ja tämä oli varsin yleinen kuvio kaikissa näissä Itä-Blokin maissa. Että missään ei asetettu tätä stalinistista komentoa ihan suoraan vuonna 1945.
Romanian paremmin tunnetulla itsevaltaisella johtajalla Nicolae Ceaușescu'lla oli kaksi esikuvaa. Ensimmäinen oli Josef Stalin ja toinen tämän jakson päähenkilö George Georg Kudes. Miksi juuri Georg Kudes?
No jokaisella tämmöisellä, voisi sanoa lainausmerkillä merkittävällä diktaattorilla on ollut joku tämmöinen johdattajahahmo. No monet heistä ei ole ollut kovinkaan oppineita ihmisiä, eikä sitä ollut todellakaan Ceaușescu. Ja näiden miesten tiet risteytyivät vankilassa. Ja Georg Kudes oli sitten Ceaușescu'lle jonkinnäköinen opettaja. Tässä nyt voisi kyllä sanoa, että sokea taluttaa sokeaa, koska myöskään opettaja ei ollut kovin oppinut ihminen. Oikeastaan he käyttivät molemmat tämän vankeusajan, joka oli aika pitkä, Georgi Vidésillä 11 vuotta, mikä käyttivät sen opiskeluun. Ja se oli ilmeisesti kohtuullisen, voisi sanoa, ei nyt ehkä leppoisaa, mutta aika kuitenkin turvattua elämää. Eli he eivät olleet niin kuin jatkuvan kidutuksen alla tai heitä ei kohdeltu mitenkään täysin epäinhimillisesti. Eli heidän poliittiset uransa etenivät täällä vankeusaikana. Muun muassa Georgi Vidés valittiin keskuskomitean tänä vankeusaikana. Ja tosiaan sitten kun neuvostojoukot ajoivat saksalaiset pois Romaniasta, niin molemmat nousivat välittömästi sitten maan johtoportaaseen.
Mitähän he mahtavat opiskella siellä vankilassa?
No ennen kaikkea marxismi, leninismiä.
No todennäköisesti. Mikä sitten oli miehiään tämä vallankumouksellinen kommunisti Georgi Kerkudes? Georgi Kerkudesin nuoruus ja varhainen elämä tarjosivat perustan hänen myöhemmälle poliittiselle uralleen. Georgi syntyi Romaniassa vuonna 1901. Hänen perheensä oli köyhä ja Georgi joutui tekemään työtä nuoresta iästä lähtien. Georgi lopetti koulunkäynnin varhain ja työskenteli aluksi erilaisissa hanttihommissa. Myöhemmin hän päätyi rautatieläiseksi. 1920-luvulla Georgi Kerkudes liittyi Romanian kommunistiseen puolueeseen, joka oli tuolloin pieni ja laiton, mutta voimakkaasti aktiivinen työväenliike. Hän nousi nopeasti puolueen riveissä tunnetuksi aktivistiksi, joka johti useisiin pidätyksiin ja vankilatuomioihin, josta tuossa edellä juuri keskusteltiin. Toisaalta tämä voimanainen Anna Pauker puolestaan syntyi Romaniassa vuonna 1893 juutalaiseen perheeseen ja liittyi Romanian demokraattiseen puolueeseen vuonna 1915 ja sen seuraajaan Romanian sosialistipuolueeseen. Hänet vangittiin kommunismin takia Romaniassa vuonna 1935, mutta vapautettiin vankienvaihdon yhteydessä Neuvostoliittoon. Moskovassa hänestä tuli Romanian kommunistipakolaisten johtaja. Anna Pauker palasi Romaniaan vuonna 1944 neuvostojoukkojen saapuessa maahan. 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa Anna Pauker oli yksi Romanian kommunistisen puolueen merkittävimmistä hahmoista. Tämä kaksikko Pauker ja Georgi Kerkudes veti siis stalinismin vankkureita Romaniassa toisen maailmansodan jälkeen vuodesta 1947 alkaen.
Joo, näiden miehen ja naisen elämässä oli tällaisia yhtymäkohtia, mutta sitten oli paljon eroavaisuuksia myöskin. Molemmat oli hyvin köyhistä oloista. Ja Georgi Vidés tosiaan teki kaikennäköisiä duunaritöitä. Oli kyllä poliittinen aktiivi myöskin ja sitten tosiaan osallistui näihin lakkoihin, tuli pidätyksiä. Ja hän joutui pitkään vankeuteen sitten ja oikeastaan tämä vankeus sitten oli tietyllä tavalla myöskin hänelle jonkunnäköinen turvaverkko. Hänen ei tarvinnut sitten lähteä sotimaan, ihan niin kuin Sauseskullekin. Ja hänellä ei ollut oikeastaan mitään ulkomaan kokemusta. Tämähän on hyvin monelle diktaattoreille tyypillistä, että he joutuvat maanpakoja ja kiertävät sitten ulkomaan. Ja tämähän liittyy Anna Paukerin. Pauker oli myöskin siis köyhistä oloista, ortodoksijuutalaisen tytär ja hän sai poliittisen herätyksen joskus siinä ensimmäisen maailmansodan aikoihin ja aktivoitui. Hänen miehensä Marcel Pauker, hän oli myöskin merkittävä hahmo Romanian kommunistipiireissä. He saivat 3 lasta, joista yksi kuoli nuorena. Marcel Pauker myöskin hän kierteli ulkomailla vaimonsa kanssa, vaikka he erosivat jo kyllä 1930 ja molemmat pidätettiin useampankin kertaan. Marcel Pauker kuitenkin tämän avioeron jälkeen siirtyi Moskovaan. Ja hän menetti siellä henkensä Stalinin puhdistuksessa. Ja Anna Paukerin eräät poliittiset vastustajat levittivät tällaista huhua, että Anna Pauker olisi itse asiassa järjestänyt jollakin tavalla tämän ex-aviomiehensä katoamisen tai miten hän nyt sitten kuolikin. Sitä ei tarkkaan tiedetä, että miten hän kuoli. Niin kuin Stalinin Neuvostoliitossa nyt ihmiset, vaan he vain lakkasivat olemasta, voisi sanoa näin. No ilmeisesti tämä ei nyt pidä paikkaansa. Että Anna Pauker, hän joutui Romaniassa vankeuteen ja voi olla, että tämä olisi sitten koitunut hänen kohtalokseen, jos ei häntä sitten olisi vaihdettu erääseen Neuvostoliiton vangitsemaan romanialaiseen nationalistiin. Ja tämä tosiaan tapahtui siinä vaiheessa, kun Romaniassa oli Antonescun diktatuuri. Juutalaisvainot eivät olleet vielä oikein kunnolla alkaneet. Että jos ne olisivat alkereet, niin silloin Paukera olisi todennäköisesti lähetetty keskitysleirille ja se olisi ollut hänen loppuunsa. Mutta tässä vankeinvaihdossa niin hän pääsi sitten siirtymään Moskovaan. Ja hänestä tuli tosiaan näiden Moskovan romanialaisten kommunistien johtohahmo. Ja tässä oli tosiaan tällainen merkittävä fraktio, joka liittyy niin kuin Georgi Desin ja Paukerin erilaisiin elämäntarinoihin. Että toinen oli tämän vankilaryhmän johtaja, toinen oli sitten Moskovan kommunistien johtaja. Ja tämä vastakkainasettelu kärjistyi sitten valtataisteluksi myöhemmin itsenäisessä Romaniassa. Tai voisi sanoa, että kommunistisessa Romaniassa kyllä se itsenäinen on.
Mutta ennen kuin valtataistelu puhkesi oikein kukkaan, niin Georg Kudes ja Anna Pauker, niin heidän johdolla Romania luotiin salainen poliisi. Securitate, keskeinen osa valtion väkivaltakoneistoa.
Joo, tämähän oli hyvinkin vaikutusvaltainen salainen poliisi, yksi Itä-blokin tehokkaimpia ja laajempia myöskin. Eli oikeastaan vaan tämä DDR-stasi veti vertoja sillä. Luin jostakin, että Securitatella oli parhaimmillaan lähes 500 000 tai jopa yli 500 000 ilmiantajaa. Ja tietenkin näitä agentteja ja muita vastaavia oli tuhansia. Ja arvioidaan, että oli yksi agentti jokaista noin 40 romanialaista kohti, mikä oli tietysti aika kova luku. Mutta DDR:ssä oli vielä tehokkaampaa, oli yksi agentti jokaista 6 tai 7 itä-saksalaista kohtaa.
Ja muistelin, että Kuubassakin se taisi olla aika tehokasta. Castrolla oli näitä agentteja.
Joo, epäilemättä.
Niin, Securitaten, joka perustettiin 1948, niin päätehtävä oli suojella kommunistista hallintoa ja torjua poliittisia vastustajia. Ja Securitate keskittyi erityisesti toisin ajattelijoiden tukahduttamiseen ja poliittisia puhdistuksia kohdistettiin myös puolueen sisäisiin jäseniin. Että kyytyllä aika kylmää.
Joo, kyllä. Jossain vaiheessa puolueen sisäiset puhdistukset tuli vähän inhimillisemmiksi. Eli tämmöisiä epäsuosioon joutuneita henkilöitä, heitä ei järjestetty mitään näytösoikeudenkäyntiä, ei teloituksia. Heidät vaan siirrettiin syrjään. Tämä oli oikeastaan semmoinen 40-50-luvun juttu. Sitten 60-luvulla myöskin Romaniassa asiat meni vähän parempaan suuntaan. Ne menivät jo Georgi Desin aikana, eli 64 poliittisia vankeja armahdettiin. Ja sitten kun Ceausescu tuli valtaan, niin aluksi ei ollut ollenkaan selvää, että hänestä kehittyi se, mikä kehittyi. Eli 60-luvun loppu, 70-luvun alku oli sellaista suhteellisen pehmeä aikaa, mutta sitten asiat meni taas huonompaan suuntaan ja Securitatesta tuli sitten Ceausescun tämmöinen oikein kunnon nyrkki.
Kirjoitus ja kaltoinkohtelu oli niin kuin valitettavan yleisiä kuulustelujen aikana. Tähän kaavaan palattiin sitten uudestaan myöhemmin Ceausescun aikana.
Joo, ja myöskin niin kuin tämmöinen kiristäminen sillä läheisten kohtalolla. Ja ne antaa periksi, jos he pelkäävät, että heidän puolisolleen tai lapsilleen käy huonosti.
Georg Kudes johti Romania vuodesta 1947 yhdessä ulkoministerinä toimineen Anna Paukerin kanssa vuoteen 1952. Se sai omaksua rauhassa Neuvostoliiton mallin mukaisen poliittisen järjestelmän, kun vastarinta oli vaiennettu. Eli se oli Securitaten tärkein tehtävä tuona Paukerin ja Georg Kudesin aikana.
Joo, voisi sanoa, että Ceausescu peri sitten tämmöisen vaiennetun, hiljennetun yhteiskunnan. Ja voisi sanoa, että ketähän sitten kaikkein eniten vainosi ja vihasi oli nämä loikkarit, joita ei itse asiassa hirveän paljon ollut, mutta oli heitä joitakin. Eli muun muassa yksi Securitaten johtava virkamies loikkasi Yhdysvaltoihin ja häntä sitten yritettiin salamurhata. Hänestä luvattiin 2 000 000 dollarin palkkia hänen päästään. Mutta Romanian sisällä kuri oli hyvin pitkään, hyvin lujaa ja varsin aukotonta. Mutta sehän sitten purkautui, kun niitä Eurooppa mullistui muutenkin. Mutta täytyy muistaa, että Romaniahan oli siinä ihan viimeisiä maita, joissa tämä valta kaatui.
Anna Paukereen rasittivat liianläheiset suhteet Moskovaan. Ainakin kansansuussa kulkeneen vitsin mukaan se kuului näin, että miksi Anna Pauker kantoi karttaa mukanaan, jotta hän voisi aina löytää tien takaisin Moskovaan. Näin siis kansan keskuudessa Anna Paukerista. Anna Paukerin vaikutus Romanian politiikkaan oli kuitenkin merkittävä, mutta hänen maineensa kärsi poliittisten puhdistusten vuoksi ja hän jäi pitkälti unohduksiin kuolemansa jälkeen.
Niin, hän oli kyllä ihan pesun kestävä stalinisti omasta mielestäänkin. Eli hän sanoi, että hän oli täysin uskollinen Neuvostoliitolle ja Stalinille, että jos he käskivät jotain, niin hän teki. Ei hän millään tavalla kieltänyt sitä. Sitten täytyy kuitenkin muistaa, että hän joissain asioissa asettui Neuvostoliitto ja Stalinia vastaan. Eli muun muassa hän antoi romanian juutalaisten muuttaa laajemmassa määrin Israelin. Jossain vaiheessa hän muissa sosialistimaissa tehtiin tälle loppu. Hän ei myöskään niin kuin kannattanut ihan sellaista täysimittaista kollektivisointia kuin mitä Neuvostoliitossa toteutettiin. Eli ehkä hän jossain määrin oli nähnyt tämän Neuvostoliiton kollektivisoinnin ne kaikki traagiset puolet, niin hän jossain määrin yritti tasoitella tätä. Eli hän oli kyllä, julistautui itsekin stalinistiksi, mutta ei ollut ehkä ihan 100-prosenttisesti sellainen.
Mutta hän toimi tosiaan Romanian ulkoministerinä vuosina 1947-1952 ja hänen keskeisin tehtävänsä tuona aikana oli muotoilla Romanian suhteet Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden kanssa.
Joo, kyllä. Hän oli itse asiassa maailman ensimmäinen naispuolinen ulkoministeri, eli varsin merkittävää. Ja kyllä hän siis oli kovan linjan poliitikko. Ja yksi osa niin kuin tätä koneesta, millä sitten Romanista tehtiin joksikin aikaa hyvin lojaali Neuvostoliiton liittolainen.
Ja vaikka Anna Paukerin vaikutus naisten oikeuksiin ja asemaan, niin se oli rajallinen, niin Paukerin nousu korkean poliittiseen asemaan oli kuitenkin todella merkittävä aikana, jolloin naisten rooli politiikassa yleisestikin ottaen oli aika rajoitettua.
Joo, kyllähän muistaakseni Time-lehti taisi aikoinaan julistaa hänet maailman vaikutusvaltaisemmaksi naiseksi. Kyllähän hänellä oli Romaniassa todella paljon valtaa ja häntä pidettiin jopa maan tosiasiallisena johtajana.
Georg ja Georg Kudes, Anna Pauker duolla mentiin Romaniassa vuodesta 1947 vuoteen 1952 asti, jolloin Anna Pauker syrjäytettiin Romanian kommunistisen puolueen johdosta syytösten perusteella, jotka liittyivät niin sanotusti oikeistopoikkeamiin ja epäilyihin hänen lojaalisuudestaan kommunismille. Tämä oli kuitenkin osa laajempia poliittisia puhdistuksia, joita tapahtui Itäblokin maissa. Stalin aloitti juutalaisvainot vuonna 1952 ja ne vaikuttivat juutalaistaustaisen Anna Paukerin syrjäyttämiseen ulkoministerin virasta. Lopulta puolueen sisäisen valtataistelun seurauksena Anna Pauker vangittiin toukokuussa 1952, mutta hän selvisi kotiarestilla. Syrjäyttämisen jälkeen Anna Pauker työskenteli Editorial Political-lehdessä. Anna Pauker kuoli vuonna 1960. Anna Paukerin syrjäyttämisen seurauksena Georg Kudesin valta-asema vahvistui. Hän oli aiemmin toiminut kommunistipuolueen pääsihteerin roolissa vuosina 1945-1952. Nyt avautui pääministerin pesti vuodesta 1952 eteenpäin ja se sopii hänelle paremmin kuin hyvin. Ja hän porskutteli Romanian johdossa vielä todellakin pitkään. Eikö näin, Leif?
Joo. Hän olisi mielellään syrjäyttänyt Paukerin jo aikaisemmin, eli hän kävi Moskovassa pyytämässä lupaa Paukerin syrjäyttämiseen, mutta Paukerilla oli aika pitkään Moskovan tuki takana, kun hän oli siellä Moskovassa kuitenkin kouluttautunut. Paukerhan kävi ensimmäisen kerran Moskovassa jo 30-luvun alussa hakemassa kommunistista koulutusta, poliittista koulutusta. Ja myöhemmin sitten, kun Pauker oli viimein syrjäytetty ja Stalin oli kuollut, niin tämän Paukerin rehabilitointiin oli sitten paineita. Eli Rutsev ilmeisesti vähän vinkkasi sinne Romanian suuntaan, että Pauker pitäisi rehabilitoida, mutta näin ei nyt sitten vähän aikaa käynyt. Vasta sitten Saoseskun aikana hänen kunniansa palautettiin. Ja jos Saosesku nyt jotain hyvää sai aikaan, niin yksi oli se, että hän sitten antoi joillekin näille vainotuille kommunistitovereille sitten takaisin heidän maineensa.
Georg Kudesin valtakauden aikana 1945 alkaen aina vuoteen 1965, niin tapahtui useita merkittäviä muutoksia ja kehityskulkuja Romaniassa, joissa voidaan nähdä sekä positiivisia että negatiivisia puolia.
No joo, Romaniallehan oli varattu tässä Itäblokin työnjaossa ihan tämmöinen maatalousmaan rooli. Eli Neuvostoliiton johdolla suunniteltiin, että jotkut ovat teollisuusmaita, jotkut ovat maatalousmaita. Ja Romanian osa oli, kuten myöskin Bulgarian, olla sitten jonkinnäköinen tämmöinen vilja-aitta ja hedelmätarha. Mutta se ei romanialaisille nationalisteille tai voisi sanoa kotikommunisteille sitten kelvannut. Eli he halusivat mieluummin teollistaa maata. Ja tämä oli yksi syy, minkä takia sitten Romania alkoi pikkuhiljaa livetä vähän tästä Neuvostoliiton talutusnuorasta. Tässä täytyy muistaa siis historiaa, että eihän Romania ollut alun pitäen millään tavalla mikään venäläismielinen maa. Eli Venäjähän pidettiin uhkana ihan siinä, missä Itävalta, Unkaria tai Romaniahan on pikkasen ollut siellä niin kuin vihollisten puristuksessa. Bulgarian kanssa on ollut rajakistoja ja muuta vastaan. Ja tämä oli yksi syy, minkä takia Romania sitten toisessa maailmansodassa liittoutui Saksan kanssa, koska tämän Molotov-Ribbentrop-sopimuksen myötähän Romania oli menettänyt Bessarabian alueen, joka suurin piirtein vastaa nykyistä Moldovaa ja tai osa Bessarabiasta kuuluu Ukrainaankin. Eli he olivat menettäneet laajoja maa-alueita vääryydellä ja sen takia liittoutuvat sitten Saksan kanssa. Ja kyllähän niin kuin Romaniaa osittain kohdeltiin entisenä vihollismaana Neuvostoliiton taholta. Ja vaikka Romania oli aluksi hyvin lojaali, hyvin kuuliainen Stalinille ja Neuvostoliitolle, niin kyllä siellä pinnan alla oli koko ajan tällaista nationalistista pohjavirettä. Ja se purkautui sitten 50-luvun lopulla. 56, kun Unkarin kansannousu tukahdutettiin, niin Romania oli tosiaan vielä kuuliainen Neuvostoliitolle ja tuki Neuvostoliiton tätä toimintaa. Tämä lojaalius palkittiin sillä tavalla, että vuonna 1958 neuvostojoukot vedettiin Romaniasta. Ja tämä oikeastaan niin kuin sitten vapautti tietyssä mielessä niin Romanian kommunistien kädet. He alkoivat suuntautua enemmän länteen. Ja voisi sanoa sitten tämmöisen kommunistisen Romanian parhaat ajat koittivat, voisi sanoa siitä 50-luvun lopusta ja jatkuen aina sitten ehkä sinne 70-luvun puolen välin tienoille, jolloin Ceausescun pää alkoi pimetä ja hän alkoi sitten rakentaa tämmöistä omanlaista despotiaa. Mutta voisi sanoa, että ei Romaniasta koskaan tullut minkään näköinen hyvinvointivaltio kommunistien johdolla, mutta jonkinnäköistä tämmöistä modernisoimista saatiin aikaan. Mutta voidaan myös sanoa, että kyllä kaikkialla Euroopassa mentiin, ehkä Albania lukuun ottamatta, niin no joo, Portugali elännessä pysyi hyvin köyhänä ja takapajuisena maailma, mutta kaikkialla Euroopassa mentiin paljon eteenpäin. Että ei tämä ollut millään tavalla sitten kommunistien erityistä aikaansaannosta, vaan tämmöistä yleistä kehitystä, että ihmisten elintaso nousi merkittävästi sodan jälkeen.
Georg Kudes alkoi siis tosiaankin 1960-luvulla etännyttää Romanian Neuvostoliiton tiukasta määräysvallasta ja se ei käynyt helposti tietenkään, koska aikaisempi tiivis yhteistyö Neuvostoliiton kanssa oli aiheuttanut riippuvuutta Itäblogista ja rajoitti maan itsenäistä päätöksentekoa. Mutta siitä pikkuhiljaa lähdettiin sitten kuitenkin omille teille.
Joo.
Tai pyrittiin ainakin.
Kyllä. No jossain määrin onnistettu, pakko Venäjästä muun muassa luovuttiin. Ja jossain vaiheessa Romania sitten irtautui tämän Itäblogin talousjärjestön SEVin yhteistyöstä. Ja tällä oli sitten myöhemmin vähän negatiivisiakin seurauksia, että kun Romania joutui ostamaan öljyä, niin se osti sitä Neuvostoliitosta ja Neuvostoliitto hinnoitteli sen sitten länsivaluutalla dollareissa. Ja Romania joutui maksamaan öljystä aika kovaa hintaa. Mutta 60-70-luvulla tämä länsisuuntaus kuitenkin johti elintason nousuun myöskin. Ja länsimaathan tietenkin rohkaisivat Romaniaa suuntautumaan enemmän länteen. He tietenkin halusivat tämmöistä lipeämää tästä Neuvostoblogin rintamasta ja tukivat Romaniaa vähän samalla tavalla kuin Titon Jugoslavia.
Neuvostoliiton vaikutus Georg Kudesin valtakaudella oli siis laajaa ja monimuotoista, mutta Georg Kudes onnistui kuitenkin niin myös ottamaan askeleita kohti suurempaa kansallista itsenäisyyttä, erityisesti valtakautensa loppupuolella. Ja tämä kehitys loi pohjan myöhemmälle Romanian itsenäisyyspyrkimykselle Neuvostoliiton vaikutuspiiristä. Mutta Georg Kudesin johtaman Romanian vauhti oli kuitenkin ilmeisesti sitten Neuvostoliitolle liikaa. Hänet kutsuttiin Moskovaan ja sille reissulle mies jäi.
Joo, hänellähän oli terveysongelmia ja maksasyöpä. Ja kerrotaan, että sitten tämä Moskova olisi järjestänyt ihan tämän Romanian johtajan kuoleman, eli hän tehtiin ihan tahallaan hoitovirhe. Ja myöhemmin Ceausescu itse asiassa ruoki tätä tarinaa. Eli hänen mukaansa Moskova oli tuominut tämän Georg Kudesin kuolemaan omalla tavallaan.
Ja tämä tapahtui vuonna 1965. Ja sitten Romaniassa otti vallan Georg Kudesin varjosta noussut Nikolai Ceausescu. Filosofiakirjailija Leif Sundström ei enää mikään stalinisti, mutta ei kyllä mikään varsinainen onnistuminenkaan, jos Romanian kansaa ajatellaan.
Ceausescu oli omanlaisensa diktaattori. Hänen onnensa oli se, että hän oikeastaan peri tämmöisen valmiiksi aika totalitaarisen, autoritaarisen yhteiskunnan. Hänellä ei ollut mitään tämmöistä luontaista karismaa, jonkinnäköisiä johtajan kykyjä, mutta ei hän en varsinaisesti ollut mikään tämmöinen kovin valvoimainen hahmo. Eli hänelle vähän niin kuin tarjoltiin sitten tämä Romanian johtajuus, vähän niin kuin Manulle illallinen. Hän jonkin aikaa näytti siltä, että olisi ihan kelpo mies tietyllä tavalla, että Romania tosiaan 60-luvulla hiukan vapautui ja osittain tämän länsikaupan avulla sitten myöskin elintaso nousi. Mutta Ceausescu sokaistui pikkuhiljaa. Ja jos nyt sitten vastaavasti Georg Kudesista haluaa sanoa jotakin positiivista suhteessa Ceausescuun, niin hän ei rakentanut millään tavalla tämmöistä megalomaanista henkilökulttia. Hän oli varsin maltillinen. Kyllä hänenkin mukaansa nimettiin joitakin katuja ja aukioita ja hän sai postimerkkinsä ja patsansa ja muuta vastaavaa, mutta ihan semmoista samanlaista henkilökulttia kuin Ceausescu sitten aikanaan rakensi, niin sitä ei kyllä ollut.
Niin, Romanian presidentti Nikolai Ceausescu, niin hän katkaisi välit Neuvostoliittoon ja avasi lainahanat Euroopasta ja Ceausescu käytti tosiaankin nämä lainarahat rakentaakseen suuria muistomerkkejä omaksi kunniakseen saman aikaan, kun salainen poliisi Securitate kuitenkin oli edelleen hyvin vahvassa vedossa ja jopa murhasi Ceausescun vastustajia.
Joo, kyllä. Ja se oikeastaan niin kuin lähti Ceausescun myötä sitten ihan uudelleen voimistui. Ja tosiaan vain DDR:n Stasi on verrattavissa siihen, tai oli vieläkin tehokkaammin, vieläkin syvemmin siinä kommunistisessa yhteiskunnassa. Tämä kansojen palatsi Bukarestissa, sehän oli oikeastaan tämä Ceausescun suuruuden hulluuden huipentuma.
Ja Nikolai Ceausescu niin yritti lyhentää syntynyt Romanian valtavaa ulkomaanvelkaa laittamalla maansa lähes koko maataloustuotannon vientiin, mikä johti elintarvikkeiden säännöstelyn ja nälänhätään Romaniassa.
Joo, Romanialla alkoi mennä taloudellisesti heikommin sen 1970-luvun loppupuolella. Osa syy oli se, että tämä Ceausescun henkilökultti ja toisin ajattelijan vainoaminen, niin se herätti närää myöskin lännessä. Ja tämä sympatia loppui ja myöskin talousyhteistyö näivettyi. Ja tämä Romanian teollistuminen ei oikeastaan lähtenyt käyntiin ja siihen tarvittiin valtavasti energiaa. Romanialla on jonkun verran öljyvaroja omastakin takaa, mutta sitä öljyä kuitenkin alettiin ostaa Neuvostoliitosta. Ja koska Neuvostoliitto oli nyt sitten omalta puoleltaan varsin nuiva Romaniaa kohtaan ja hinnoitteli tämän öljyn tosiaan länsivaluutalla, niin Romania velkaantui. Ja Romania muutenkin joutui sitten talousvaikeuksiin ja Ceausescu tosiaan pisti sitten koko kansan matokuurille.
Joo, ja lanseerasi pari tärkeää pointtia, miten maa nostetaan suosta. Eli kun ihmiset valittivat nälkää, niin Nikolai Ceausescu lanseerasi Ceausescu-dietin, eli tieteellisen ruokavalion, josta puuttuivat proteiinipitoiset ruuat, kuten lihat ja maitotuotteet. Koko kansa pantiin dietille. Ja maksaakseen maansa velan, niin Nikolai Ceausescu yritti kiihdyttää taloudellista kasvua kasvattamalla maansa väestöä. Ja niinpä Ceausescu määräsi selibaattiveron synnytysiässä oleville naisille, jotka eivät onnistuneet synnyttämään vähintään 4 lasta. Näillä eväillä siis Ceausescu ajatteli pistää maan nousuun. Ei se ihan hyvin mennyt sekään.
Ei. Ja muun muassa Bukarestissa joka 3. katuvalo oli toiminnassa.
Kansa alkoi vähän nyppimään se, että Ceausescu kun sanottiin olleen niin kiintynyt omaan korpukoiraansa, että antoi sille oman talon, puhelimen, autosaattojen sekä yleensä korpukoiran, niin Romanian armeijan everstikuntaan. Ja tämä alkoi sitten kansalle jo riittää pikkuhiljaa.
Joo.
Ja armeijallekin.
Eläimethän ovat olleet monille diktaattoreja rakkaita. Hitlerkin rakasti koiria ja Perón rakasti hevosia. Tulee mieleen se, että parissa tuhannessa vuodessa ei ole sitten välttämättä diktaattori hirveästi muuttunut. Ajatellaan Rooman Galigulaa, joka nimitti hevosensa senaattoriksi.
Ja sitten tosiaankin, kun kansalle alkoi riittää, niin Nikola ja Elena Ceausescun suistaminen vallasta, niin siitä tuli ensimmäinen suorassa televisiolähetyksessä nähty vallan kumous. Ja huonosti siinä Ceausescuille kävi.
Joo, kyllä mä itsekin muistan sen, että olihan se aika dramaattista. Sen jälkeen Romania on sitten muuttunut aika totaalisesti, että Mä olin 90-luvun alussa menossa sinne yhdellä reilin matkalla. Romaniahan oli jostain syystä niin ihan ensimmäisiä Itä-Blokin maita, jonne oli mahdollista Interrail-lipulla matkustaa. Muistaakseni Budapestissa tavasin jonkun romanialaisen jalkapalloilija, joka sanoi, että älä mene sinne, että ei se ole Eurooppaa, että se on jotain ihan pimeää seutua. Ja sitten uskoin häntä ja käänsin suuntani kohti Slovakiaa, ja nyt jälkeenpäin mä oon vähän harmitellut, että olisi voinut katsoa niin kuin sen ihan niin kuin autenttisesti se, että minkälainen se Sausaskun jälkeinen Romania oli. Että menin kyllä Romaniaa sitten myöhemmin 2008 muistaakseni, ja silloin sanottiin, että maa on muuttunut joksikin aivan toiseksi tässä vajassa parissa kymmenessä vuodessa.
Kyllä omillekin verkkokalvoille piirtyy se tilanne tosiaan, kun Nikolai ja Elena Ceausescun niin tuoretta verta vuotavat ruumiin näytettiin televisiossa teloituksen jälkeen 25. joulukuuta 1989. Se oli aika karmiva näky.
Joo, hehän eivät osoittaneet tässä mitään erityistä pelkoa eikä erityistä katumustakaan, että no varsin tavallista diktaattoria.
Mutta siihen loppui Romaniassa itsevalta, ylivalta ja mielivalta.
Voisi kuvitella, että näitä ei paljon kaivattaisi, mutta kyllä siellä Romaniassa on ihmisiä, jotka Sausescua vieläkin muistelevat lämmöllä. Ihan niin kuin Venäjällä muistellaan Stalinia ja Neuvostoliittoa.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Kiitos, että kuuntelit 12 diktaattoria -podcastin jakson. Mikäli pidit kuulemastasi, niin merkitse sarja Yle Areenassa sydämestä omalle listallesi ja tilaa kellonkuvakkeesta ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.